Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe iz Praškog studija želim vam ugodan dan. Ja sam Mirjana Rakela. U idućim minutama istražujemo koliko su države regije i po čemu prepoznatljive u svijetu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se milijarde dolara ulažu kako bi se stvorila i njegovala marka nekog proizvoda, nešto po čemu je neka zemlja poznata. Ako bi krenuli od posljednjih događaja na Balkanu, na zapadu se cijele regije sjećaju po krvavom ratu, ratnim zločincima, protjeranim i izbjeglim, opustošenim državama. Možda bi neki rekli da je brend ovih prostora i organizirani kriminal, o čemu također izvještavaju svjetski mediji ovih dana. Ipak oni nešto stariji sjetit će se kokte pića naše mladosti, plavog devet, kiki i negro bombona, pa vegete, pa muške vode, ali i energoinvesta, elana, crvene zastave, oboda sa Cetinja, zagrebačkog končara ili brodogradilišta. Tranzicija 90-ih je mnoge od tih brendova uništila. Da li se uspjelo stvoriti nešto novo? Nešto po čemu su novonastale države poznate i prepoznatljive u svijetu? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Živi li danas Vučko u Bosni i Hercegovini ili je već odavno zagubljen po bosanskim bespućima? Koga može zamijeniti? Da li je to novi BH film, glazba, hrana? Postoji li volja da se mijenja slika Bosne i Hercegovine iz ratnih 90-ih, istraživala Aida Džugum.
Šta sve Bosna i Hercegovina može ponuditi svijetu? Pitanje je za razmatranje, baš zbog činjenice da je branding države dio upravljačkog procesa. Bosnu i Hercegovinu stranci još uvijek prepoznaju po ratu, Den Hagu i ratnim zločincima. Ali više je onih stvari zbog kojih Bosna i Hercegovina može postati država koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, lijepo provesti odmor, živjeti i raditi. Jedan od događaja po kome svijet pamti Bosnu i Hercegovinu u pozitivnom svjetlu su 14. zimske olimpijske igre održane u Sarajevu 1984. godine. Ahmet Karabegović, čovjek koji je učestvovao u organizaciji olimpijade, kaže da će Vučko ostati simbol lijepih i harmoničnih vremena.
Koji ili znaju istoriju Bosne i Hercegovine, znaju da je Sarajevo i ova regija uglavnom bila poznata po nekim događajima koji nisu baš našto afirmativni u nekom pozitivnom, humanom smislu. Od formalnog povoda u Prvom svjetskom ratu, pa zatim svi nemili događanja u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo oko Sarajeva, pa naravno ovom zadnjem ratu. A kad pogledate kroz historijsku distancu, onda ćete vi vidjeti da nekako olimpijada, eto sa svojim simbolima, kakav je Vučko i Pahuljica, su oni reperi ili one tačke koje su u svjetlom aspektu govore o ovom prostoru i govore o Bosni i Hercegovini. Ali sigurno se može reći da je i danas dan Vučko jedan sinonim Sarajeva i Sarajevske olimpijade i istorije ovog grada i otuda se može on podvesti pod tu kategoriju brenda.
Poštovani gledaoci, današnje zasjedanje Skupštine Bosne i Hercegovine...
Tih 80. godina prošlog vijeka nevjerovatnu popularnost tekla je humoristička serija Top lista nadrealista, koji su svojim specifičnim humorom sa primjesama političke i društvene satire osvojili srca svih u bivšoj Jugoslaviji. Jedan od nadrealista bio je Zenit Ćosić.
Kad smo počeli sa nadrealistima, termin brandi se koriste samo za rakiju, znate. Taj termin je ono praktično ušao sa ulaskom i onog kapitalističkog sistema u našu zemlju i tako dalje i tako dalje. Ali činjenica je da smo mi bili dobar dio nekog identiteta Bosne i Hercegovine, Sarajeva specijalno i ono još uže čaršije, tako da kažem. I jednostavno u cijeloj Jugoslaviji su nas praktično uvijek vezali za Sarajevo, za Bosne i Hercegovine, tako dalje i tako dalje.
Energoinvest prije rata bilo je najveće preduzeće u bivšoj državi sa izvoznom orijentacijom. Tržište za koje su radili bile su zemlje nesvrstanih. Kako se raspala Jugoslavija, tako i ovo preduzeće izgubilo značaj. Ova firma danas se ne bavi proizvodnjom, već inženjeringom. Pomoćnik direktora Ibrahim Bosto objašnjava kako je Energoinvest nekada izgledao.
Izvozna orijentacija je nalagala razvoj kompanije i normalno održavanje tog biznisa, tako da je 1987. godine godišnji prihod kompanije premašio milijardu dolara. Tada je zapošljavao negdje između 40 i 45 hiljada uposlenika.
Danas je u Bosni i Hercegovini veoma teško napraviti brend, jer kako tvrde eksperti, za to treba puno vremena i organizovan pristup. Jedan od malih poduzetnika iz Travnika, Vahid Skrobo, pokušava plasirati čuveni travnički sir na evropsko tržište, ali zbog administrativnih prepreka teško će to ostvariti.
Travnički sir je poznat u svijetu. Travnički sir je jela bečka stolica. Moramo biti iskreni i kazati da smo izgradili brend zbog toga što smo napravili pogon, gdje imamo pasterizaciju i gdje proizvodimo hranu 100% zdravo, bezbjedno. Naš kvaliteta sira sigurno je prepoznatljiv u Europi. Izvjesno je ukoliko birokratski odnosi, odnosno država napravi pomake u smislu te regulative da može roba životinjskog, animalnog porijekla izaći, mi sigurno imamo kvalitetu, imamo brend.
Ipak, ono po čemu je Bosna i Hercegovina nadaleko poznata jeste sevdalinka. Omer Pobrić osnivanjem instituta Sevdaha želio je sačuvati sevdalinku i afirmisati je kao najznačajniju tačku BH kulturnog identiteta.
Sevdah je privilegija svih nas, nije pojedinaca, nego svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Sevdalinka je filozofija našeg življenja, našeg opstanka u Bosni i Hercegovini. Sevdalinka je po meni najjači brend Bosne.
Tvoj nikad ne prestaje.
Posljednjih godina Bosna i Hercegovina postala je poznata i po dobrim i u svijetu nagrađivanim filmovima. Da li se može govoriti o BH filmu kao brendu, pitali smo mladu rediteljicu Aidu Begić.
Neki filmovi su imali veliki uspjeh u svijetu, međutim, kontinuitet je ono što nam nedostaje da bismo govorili o nekoj kinematografiji koja je uspuno. Ja mislim da je film možda naš jedan od najreprezentativnijih brendova izvoznih. Kad kažem izvoznih, ne mislim tu na neki veliki profit, nego više na afirmaciju naše države i vraćanje u fokus nekih tema koje su svijetu već odavno zaboravili.
Kako izgraditi brend države, postoje pravila koji se u Bosni i Hercegovini niko ne pridržava, naglašava profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Moris Čičić.
Imamo tu nesreću da živimo u državi u kojoj nemamo nekoga ko vodi tu državu i naravno nekoga ko izgrađuje brend. Tako da imamo brend se izgrađuje sa više tačaka, recimo. Imamo ipak jedan konglomerat koji nešto radi, ali nažalost to se ne radi po principu kako se to radi u organiziranim zemljama.
Srbija je ratnih 90-ih stekla vrlo loš imidž, a njena identifikacija u svijetu tumačila se po lošim balkanskim događanjima u kojima je Srbija igrala važnu ulogu. Što se od tada promijenilo i što je danas novi srpski brend? Iz Beograda, Radovan Borović.
Još uvijek nije jasno da li Srbija i koliko nosi imidža iz 90-ih, ali geografskim brendiranjem, kako je šljivovica, ajvar, pljeskavica, teško da se može postići efekat prepoznatljivosti. Doduše, što se Srbije tiče, taj efekat ostvaren je lošim imidžom ratnih 90-ih. Srbiju danas najviše brendiraju njeni teniseri Jankovićeva, Ivanovićeva i Đoković, kao i plivač Milorad Čavić. U posljednje vreme Exit i Guča predstavljaju jedan od izlaza Srbije u procesu nove percepcije, što je u stvari najveći problem zemlje, a to je novi imidž, kaže Milan Ristić iz agencije Profile.
Znači, Srbija mora da se bori da dođe do nule u percepciji svoga imidža, pošto je u minusu. I tu je izlaz jedino u made-by konceptu, koji u Srbiji ne znači osnivanje Nokia, Samsunga i sličnih made-by svjetskih kompanija, nego naporima grupa i pojedinaca, ogromnim naporima više pojedinačnih, da tako kažem, manjih brendova koji imaju potencijal da se razvijaju u Srbiji i u sljedećoj fazi u regionu i internacionalno.
Koliko je zaista Guča u svetu prepoznata?
Apsolutno je pogodak jednog od najuglednijih časopisa Rolling Stone, koji je u junu proglasio Guču među 15 najboljih evropskih festivala jer je zaista neverovatna impresija da je u jednoj varošici na jugozapadu Srbije, znači u jednom selu, pola miliona fanova prođe, provodi se.
Nekako uz fenomen Guče istovremeno idu i domaći, pre svih poljoprivredni proizvodi, koji po mišljenju stručnja javnosti nisu dovoljno prepoznatljivi. Zašto je to tako, govori Milan Prostran iz Privredne komore Srbije.
Nažalost, Srbija nije mnogo poradila na svim ovim proizvodima. Sad je to sve u nekoj fazi, dakle, zaštite znaka, zaštite geografskog porekla, urađeno je već za taj leskovački ćevap, urađeno je za nešto za neke, za tu žičku, ja bih rekao, pršutu, ali se intenzivno radi, da ponovim, na zaštiti tog brenda i pre svega žiga i zaštiti geografskog porekla, da ponovim, ajvara, pirotskog sira, naravno štiovice, rakije.
Gde su se izgubila prepoznatljiva imena srpskog proizvoda, plazma keksa, jafa, štarka i slično, ko je taj ko treba da ih vrati u svet? Milan Prostran iz Privredne komore.
Mislim da je to sad jako mnogo na menadžerima i na institucijama koje moraju na neki način da budu mnogo ažurne, da se ne bavimo previše birokratijom i da vremenski nas to odugovlači. Znate, na jednom poslu brendiranja, pored onoga formalno koji morate da obavite, tim se poslom mora baviti od premijera, odnosno od predsjednika države preko premijera i svih drugih. Ja sam putujući po svetu nailazio da predsjednici država ili premijeri reklamiraju svoj proizvod i od njega prave na neki način brend na svim velikim prijemima.
Teško da se može negirati da je Srbija posljednjih godina poradila na svom imidžu, ali se pamti i medijski pokušaj brendiranja Srbije kao turističke destinacije, i to nigde drugo nego na CNN-u sa motivima rumunske crkve snimljene preko Dunava. Brend Srbije u svetu napravili su brojni umetnici i tu marketinški stručnjaci postavljaju pitanje treba li to dodatno brendirati. Tu se pre svega misli na Bregovića, Kusturicu, Biljanu Srbljanović i mnoge druge. Međutim, brend mora biti nešto što nije samo izvozna kategorija, uveren je Slaviša Savić, umetnik i autor ideje i otkrića da je mapa Beograda identična mapi i rasporedu kontinenta sveta.
I da se tačke, koje, odnosno raskrsnice grada, vizuelno, kulturološki, atmosferski, bilo kako gledano, imaju koincidenciju sa tačkom u svetu. Pa brend je taj što je to, recimo, idealna jedna priča, drugačija od svega ostalog, kako po, recimo, privući ljude Beograd. I moja ideja je da se od ove ideje napravi festival, nešto poput Venecijanskog bijenala, da bi svi umetnici sveta dolazili u jednu tačku, u jednu periodu i predstavljali svoje projekte. Idemo!
Kako je pojam identiteta kategorija sopstvenog izbora koji isključuje nacionalni brend, svoje mesto na listi najprepoznatljivijih brendova pored Guče dobio je vrlo brzo i sa visokom ocenom i Exit. Slaviša Savić, autor virtualnog koncepta Beograd je svet.
Da kažemo da Exit možda nije inovativan toliko zato što muzički festivali već postoje. Naravno, on je drugačiji, super organizovan i zato je doživio taj svoj uspeh i krenuo je od nule. Guča ima tu neku različitost posebno, ali opet, kažem, etno festivali takođe postoje, ali ovo je nešto što dosta nije moglo da se čuje.
Realizacija projekta Made in Montenegro počela je prije točno 5 godina. Osnovni cilj ovog projekta je uvođenje sistema standarda kao preduvjeta za stvaranje crnogorske robne marke, odnosno kvaliteta koji će biti proizveden u skladu sa standardima Evropske unije. U međuvremenu, neki crnogorski proizvodi su već ustanovljeni kao nacionalni brendovi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora posljednjih nekoliko godina ulaže velike napore da autentične domaće proizvode ustanovi i afirmiše kao međunarodno prepoznatljive brendove, rekao je direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević, koji kaže da se dosta radi na realizaciji kvalitetne marketinške kampanje koja je povezana sa vizualnim identitetom preduzeća i proizvoda. Vukčević kaže da je to zasnovano na ozbiljnom istraživanju i domaćeg i stranog tržišta. Koriste se svi marketinški instrumenti i mehanizmi da bi se proizvodi na pravi način predstavili kupcima, odnosno da bi se oni transformisali u stalne konzumente crnogorskih proizvoda, rekao je Vukčević, koji smatra da je crnogorsko vino jedan od proizvoda koji ima naročit potencijal da postane značajan crnogorski brend.
Mi već imamo preko 30 mini vinara koje su registrovane i kojima je potrebno naravno još dosta tih neophodnih uslova da bi se napravila dodatni brendi da uz plantaže se plasiraju i ti dodatni vinski brendovi koji mogu da budu zastupljeni i zemljama iz našeg okruženja, ali i naravno zemljama Evropske unije.
Vukčevićevu ocjenu potvrđuje primjer Milenka Sjekloće, čije se vino smatra jednim od crnogorskih brendova. Sjekloća vino, koje ima relativno malu proizvodnju, za sada je zastupljeno uglavnom u Crnoj Gori i Srbiji. Milenko Sjekloća, vlasnik kompanije Sjekloća vino.
Mislim da je tržište, ne mislim nego sam siguran, potvrdilo to kao jedan izuzetan brend i koji se mnogo bolje čak i kotira i van Crne Gore, prvenstveno u Beogradu, nego i u samoj Crnoj Gori. Ja se trudim i prvenstveno mi je da svake godine imam kontinuitet kvaliteta i taj kvalitet je, to potvrđuju i analize i stručna mišljenja, u uzlaznoj liniji. Mene su u drugom planu količine, nego prvo je kvalitet. Vino Sjekloća već nosilac, može se reći, većine najvećih evropskih pa onda i svjetskih ocjenjivanja vina i to sa zlatnim medaljama. 2003. godine moje vino je na ocjenjivanju crnih vina Evrope u Mađarskoj je dobilo zlatnu medalju, na ocjenjivanju svjetskom ocjenjivanju u Slovačkoj 2005. dobilo je isto tako zlatnu medalju. Ove godine na ocjenjivanju vina svijeta u Madridu, Bacchus 2008. Moje vino dobilo je srebrnu medalju u izuzetno velikoj konkurenciji.
Njeguški pršut je odavno postao brend. Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kaže da će se ovaj crnogorski specijalitet uskoro kupovati i u zemljama Evropske unije.
Mislim da tu mesna industrija zaista može da ponudi dosta tih proizvoda i već je tu napravljen značajan iskorak. Njeguška pršut kao nacionalni proizvod je već blizu dobijanje svih neophodnih certifikata, ne samo dva preduzeća koja već imaju to, nego i više. I to će biti naravno povezano sa tim da se obezbede neophodne potrebne količine njeguške pršute da se i taj proizvod nađe na trpezama iz zemalja Evropske unije.
Njeguški pršut jeste brend, suštinski već dugo vremena, a formalno od 2003. godine. Dragan Šavor, vlasnik preduzeća Nixon, koje se bavi proizvodnjom njeguškog pršuta, kaže da je u to vrijeme bilo mnogo teškoća i problema.
Danas kompanija moja i dalje ima iste probleme kao i samom startu. Ne samo moja kompanija, nego svi proizvođači njeguških specijaliteta. Pršute se, na primjer, u jednoj godini osuši da ne bude bukvalno ovako od prilike udruženje ima tu evidenciju koja je strogo precizna. Osuši se možda jedna desetina od one pršute koja se plasira pod znakom njeguške na tržište Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači, naši proizvođači i dalje rade proizvodnju u svojim mjestima. Da li je to u sjeveru, da li u južnom dijelu Crne Gore, bez razlike gdje se njihove fabrike nalaze, njihovi kooperanti, odnosno oni prave kao njegušku pršutu i onda je brendiraju i prodaju kao njegušku. I vrlo je interesantan jedan podatak. Na njegušima je Buden primjera radi 200.000 pršuta, a carinska ispostava da papire da je izašlo za izvoz 500.000 pršuta, njeguške.
Novi brendovi se stvaraju, ali neki stari nestaju. Crna Gora je na prostoru nekadašnje Jugoslavije bila poznata između ostalog i po kompaniji Obot, koja je nekad proizvodila bijelu tehniku. Danas kompanija postoji još samo formalno. U njoj rade samo čuvari. Imovina se rasprodaje, a nekadašnji radnici traže svoj dio. Svakodnevno protestuju ispred rezidencije predsjednika Crne Gore, koja je nekada bila upravna zgrada ovog preduzeća.
Pred upravnom zgradom Oboda, rezidencijom Filipa Vujanovića, to je upravna zgrada Oboda koju je vlada Crne Gore uzela za Filipa. Mi ćemo tu dok oni nama ne daju. Ili se dosadi njima ili nama. Istrajat ćemo, nećemo da se maknemo ispred rezidencije dok to ne dobijemo.
To je bila industrija srca. Žila kucavica industrije Crne Gore. Sad je to sve uništeno. Narod bije da ide ujutro, ide po Budi, po Podgorici stopom, nema para, nema svoje auto. I tako godinama i godinama se narod muči.
Priču o tome što je hrvatski brend mogli bismo početi sa poslovicom. Svaki cigo svoga konja hvali. A konj, kad ga već spominjemo, konj kao brend, odmah asosira na Lipicanca. Goran Vežić se pita da li je to onda hrvatski ili slovenski brend.
Slovenci tvrde da je slovenski i zato su ga je poklonili kraljici Elizabeti, a Hrvati, poput Ivane Ljubić, utemeljiteljice zadruge Hrvatski Lipicanac, nabrajaju ga zajedno sa hrvatskim autohtonim pasminama.
Domaće pasmine konja, odnosno autohtone pasmine, hrvatski hladnokrvnjak, posavac i međimurski konj su u poticaju, u programu poticaja od države, također i zaštićena pasmina lipicanac.
Ali osim konja, Hrvatska ima i psa za utrku sa brendovima, psa dalmatinca. U Franjevačkom samostanu za Ostrogu stoji i srednjovjekovna slika posljednje večere sa psom dalmatincem koja je služila kao dokaz da je riječ o hrvatskoj pasmini. No u istom samostanu može se čuti da pravi brend i nije pas dalmatinac, nego čovjek Hrvat.
Od papije je jedini priznat u povijesti za Hrvate da su ante morales christianitatis predziđe kršćanstva. To ni Englezi ni ovi drugi narode nisu zaslužili.
I nije samo čovjek hrvatski brend, to je i sama crkva, kako kaže potpredsjednik Dinama Zdravko Mamić, koji blagodama tvrdi da su crkva i Dinamo jedini hrvatski brendovi. Pierre Boursault, direktor Splitske banke koja je u vlasništvu Societe Generale Group iz Francuske, nije krio oduševljenje kad je slučajno kao sponsor splitskog Hajduka otkrio da je podigao ugled banci jer sponzorira pravi brend, počasnu momčad Slobodne Francuske. Taj podatak u Hajduku kriju, kaže Ante Jelaska.
Odrekli se tog naslova, a samo zamislimo šta bi to značilo jednome Ajaxu ili jednome Anderlechtu da nosi, da je zaradio u tom paklu Drugog svjetskog rata ovakav strašno jak i značajan naziv počasna sportska momčad Slobodne Francuske.
Sad više nismo daleko i od u povijesti najvećeg hrvatskog, naravno i ne samo hrvatskog brenda, Josipa Broza Tita. Njega se koristi kod kuće. U Kumrovcu Ivan Mikša proizvodi vino s njegovim imenom.
Ja sam prvi to počeo u Kumrovcu, čisto iz prostog razloga što u to vrijeme u Kumrovcu nisi mogao dobiti ni jedan suvenir sa likom Tita. Da. Pa sam ja to, da ponudim, da pojačam malo ponudu turističku u Kumrovcu, to lansirao.
Ali Tita se ne koristi dovoljno svijetu u kojem to ime još znači.
Tito Nasar.
Kaže ovaj ulični prodavač u Port Saidu koji zna da brendovi služe da bi se nešto prodalo. Dovoljno je prošetati internetom pa vidjeti što se sve proglašava hrvatskim brendom. Neretvanske lubenice, kvargl, dimljeni sir iz Bjelovara, dalmatinski pršut, sinjska alka, šljivovica, drveni brod, pa čak i hrvatska pošta. Problem je samo u tome što je brend ne odlučuju oni koji prodaju, nego oni koji kupuju, a brend je najkraće rečeno sve ono što ima ime, što je prepoznatljivo. Ono što je prepoznatljivo ne mora biti nužno pozitivno, pa bi se u hrvatske brendove mogli uvrstiti i Hag, i General Gotovina, i Marko Perković Thompson, i navijači na inozemnim gostovanjima, i domaći ustašluci. Naravno, radije se pred svijetom ističu Faust Vrančić, Slavoljub Penkala ili Nikola Tesla i iznad svega hrvatska kulturna baština i hrvatska obala.
It's very beautiful, so we're very eager to see the old city and the palace.
Ona je vrlo lijepa, željna sam vidjeti stari grad i palaču.
We had a lot of friends have come here previously. They loved it.
Imamo mnogo prijatelja koji su prije bili ovdje i koji vole ovo. Nalaze Hrvatsku vrlo sigurnom i s vrlo prijateljski raspoloženim ljudima, s puno sunca i uživanjem u plažama i kulturi.
So we came out to enjoy the beaches and enjoy the culture.
Za kulturom slijede profanije stvari, kao što su kravata, vegeta, bajadera, Ariel, zvijezdina majoneza, milka, gazirana jamnica, Frankova kava, Gavrilovićeve salame i paštete. Ipak, od svega hrvatskoga najveći brend je Hrvatska sama, odnosno njen kockasti grb koji je znalački postao njenim vizualnim identitetom i zaštitnim znakom planetarno poznatih sportaša. Kockica kao vizualni identitet ima to zahvaliti dizajneru Borisu Ljubičiću, a ovaj opet slučajnosti iz 90. godine kad su u Zagreb dolazili američki nogometaši.
Imali smo dobru ekipu, bio je samo problem što ćemo obući. Rekao, dajmo pogledajmo šta oni imaju. Pa kaže, imaju samo zvijezde. E, onda smo mi rekli, dobro, onda ćemo mi staviti kvadrate. Dakle, hoću reći zapravo da je taj projekt na neki način nastao na jedan čudan način, jel, u jednoj anegdoti, jedne utakmice, jer da smo kojim slučajem igrali sa Francuzima, oni bi došli u plavim dresovima, a mi bismo da u jednobojnima igrali, vjerojatno bijelima i crvenima.
I na koncu pustih stvarnih i potencijalnih hrvatskih brendova ostao jedan još nepriznat u svijetu, ali pred kojim je budućnost jer je jedinstven. To je dalmatinsko klapsko pjevanje.
Još se sviđa, što
šašta. Nemoj, sine, i budiš ti.
Kako najmlađa država u regiji gradi svoj imidž, svoju robnu marku ili brend, mnogi analitičari smatraju da je to i najzahtjevniji posao svake mlade države. Balkanske, koje su prošle krvava ratna iskustva, moraju ga što prije izgraditi, kako bi sa novim imidžom svijetu pokazale i svoje drugo lice. Postoji li kosovski brend? Više u prilogu Gzima Bažaku.
Kosovo nema brend po kojem bi bilo poznato u okruženju ili svetu. Posljednjih 15 godina Kosovo je poznato po strahovladi režima Slobodana Miloševića, međunarodnom protektoratu od juna 99. godine, nezavisnošću koja je proglašena 17. februara, a manje po nekim proizvodima, kulturnim ili historijskim spomenicima ili drugim stvarima koje bi, kad bi se spomenule, odmah asocirale na Kosovo. Direktor Kancelarije za promociju i odnose sa javnošću Privredne komore Kosova, Safet Grđaliju, kaže da se do sada nije razmišljalo o nečemu što bi moglo biti kosovski brend.
Imajući obzir sve okolnosti koje su zbivale na prostoru Kosova prije rata i tokom rata, je nemoguće pričati da ćemo ili da Kosovo ima tu mogućnost imati nekakav brend ili da po tome bude upoznat u svijetu. Nažalost, informacije koje su dopirle u svijetu su o ratnim zbivanjima u ovom prostoru, svega i svačega, ružnog i lošega.
On smatra da razlog zašto Kosovo nema svoj brend u činjenici da su se u međuvremenu dogodile mnoge stvari koje su utjecale da i ono po čemu je Kosovo nekada bilo poznato nestane.
Razlog zašto nema upravo taj brend je u tome što okupacija ili to vrijeme kad nije bilo neke snage razvojene na Kosovo, stvarno što je ono što je bio nekada.
Kosovo je prije rata, posebno pred 90. godine prošloga veka, bilo poznato po vinarstvu i posebno crnom vinu, koje je bilo i ostalo među najpoznatijim vinima sa ovoga prostora.
Bio je jedan od vodećih proizvođača crnoga vina, bio je poznat po tome što su bile neke tvrtke koje su imali reputaciju u svijetu, ali nažalost poslije rata to je nestao, a pogotovo povodom procesa privatizacije.
Grđaliju ističe da se institucije Kosova sada moraju srediti na ekonomski razvoj, jer se jedino time može sutra preko sutra govoriti o nekom proizvodu, usluzi ili delatnosti koja može biti kosovski brend.
Ja mislim da naše institucije je više nego zanimljivo da se napravi napora u tome, da se napravi neki brend, da Kosovo ne bude promovirano u svijetu samo na političkom aspektu, nego da što više bude poznat po brendu određenih proizvoda i po brendu nekih dostignuća koji će stvarno imati veliki utjecaj u tome da se napravi, da se poboljša loš imidž Kosova koji je posljedica raznih okolnosti.
Nekadašnji giganti kosovske privrede kao kombinat Repča, može se slobodno reći, ne rade. Veronika iz Glogovca je privatizovan. Neki od najpoznatijih kosovskih preduzeća su u procesu privatizacije izgubile osnovnu namjenu koju su imale. Privreda Kosova je na raskršću između tapkanja na mestu i razvoja. Bez razvoja na Kosovu se ne može govoriti o nečemu što može biti brend, zato Grđaliju kaže kako je odgovornost samih Kosovara da urade i doprinesu da se ima nešto po čemu bi Kosovo odmah bilo prepoznatljivo.
Na nama stoji velika odgovornost u tome da se radi što više je moguće, da se napravi neki brend, da po tome se identificiramo u svijetu.
Slušali ste temu tjedna radija Slobodna Evropa. Da li su zemlje regije uspjele izgraditi svoju prepoznatljivost u svijetu? Da li je stvorena robna marka ili brend po kojoj će se Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Kosovo moći prepoznati na karti svijeta? Temu priredili u Sarajevu Aida Đugum, u Podgorici Esad Krcić, u Beogradu Radovan Borović, u Splitu Goran Vežić, u Prištini Gzim Bađaku i u Pragu Mirjana Rakela. I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala sarajevska novinarka Nataša Krsman.
Šta ostane iza nas koji pratimo svaki događaj da javnost nešto ne propusti? Ostavimo komad novinskog papira da na pijaci zamotaju pečenicu. Sve za javnost koja nema stav ni o čemu.
Podsjećamo i na neke od tema iz našega programa. U četvrtak navečer ubijen je kontroverzni hrvatski novinar Ivo Pukanić.
Najnovije dvostruko ubojstvo u Zagrebu diglo je na noge cijeli državni vrh. Održana je izvanredna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i postignut politički konsenzus svih stranaka. A o dogovorenim mjerama borbe protiv terora, kriminala i korupcije premijer Ivo Sanader govorio je i u Hrvatskom saboru.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere. Želimo uputiti i predsjednik i ja, hrvatskoj javnosti, poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom. Ne može nitko poslije ovoga u Hrvatskoj u kriminalnom miljeu spavati mirno.
U srijedu su u britanskom Guardianu Holbrook i Ashdown napisali da je Bosna i Hercegovina bure baruta i pritom naveli da i Silajđić i Dodik podrivaju federalnu BiH.
Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživjele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine.
Zabilježili smo i reakcije u Bosni i Hercegovini. Analitičar iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Svaki izbori produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže je zapravo smrt.
Istraživali smo koliko je Beogradski sajam knjiga važan izdavačima iz zemalja regije. Kruno Zakarija, izdavač iz Zagreba.
To je svakako najznačajniji sajam ovog prostora Južne Europe, pa i Srednje Europe, i Istočne Europe, pa i Sjeveroistočne Europe.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Najprije naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Nataše Krsman, novinarke iz Sarajeva.
Subota, 18. oktobar 2008. Volim subote, ne zbog svatova koji tog dana mijenjaju režim saobraćaja u gradu, raspjevani prolaze kroz crveno, mašu zastavama nekoliko država i pucaju jer im je iz nekog razloga tog dana dozvoljeno kršenje zakona. Subota, moj slobodan dan. Naravno, pokvarim ga u startu kupujući dnevnu štampu. Opet su svi pobjedili na izborima. Stranački lideri objašnjavaju po kojoj matematici je baš njihov uspjeh najveći. Večeras počinje MES. Ove godine pozorišne predstave, osim sarajevske, gledaće i zenička publika. Sumnjam da će se otimati za karte, jer ovaj grad odavno već više preferira takmičenja muzičkih talenata. Nedjelja, 19. oktobar. Radni dan. Jedino u čemu uživam ovog jutra je što nema gužve na ulicama. Na poslu sam za 10 minuta. Kafa, novine, jedne, druge, treće. Još je sve u znaku lokalnih izbora i preliminarnih rezultata. Stranke najavljuju rekonstrukciju vlada. Čude se ljudi, birali načelnike opština da im asfaltiraju ulice. Odjednom moglo bi pasti koalicija na državnom nivou. Dok se u federaciji BiH, Bošnjačke i Hrvatske partije dogovaraju ko će napustiti ministarske kabinete, u Republici Srpskoj nema ovakvih potresa. Ako je išta stabilno, to je vlada. Ipak, preuranjena konstatacija. Danas iz OHR-a opet ima niz primjedbi na premijera RS. Ukorio je i neke druge kolege u vlasti, ali već viđeno. Znači, danas i sutra bavit ćemo se šta je ko kome rekao, jel baš tako mislio. Kako god, na kraju dežure napuštam jedan entitet veći i odlazim na palačinke, onaj drugi bolji. Što ti je država, za 15 minuta obiđeš dva entiteta. Da je gorivo jeftinija, plata veća, pa da se krene u obilazak svih 14 vlada u Bosni i Hercegovini. Kakva turistička ponuda. Ponedjeljak, 20. oktobar. trebala sam odmah s posla kući, razmišljam dok se jedva budim, ali ne, obići i Sarajevo i istočno Sarajevo kao da se mora, jednom reporter, uvijek reporter. Danas me nešto ne vuče istraživanje ničega i nikoga. Sreća ima preskonferencija izborne komisije, saopštit će nam i te rezultate. Taman da odmori malo, no na presci je bilo bolje već uveče u pozorištu. Hvali se predsjednik komisije kako rade dobro, reče da su u rekordnom roku za 15 dana prikupili sve rezultate. No oni nisu konačni već utvrđeni, a konačni će biti kada budu potvrđeni. U međuvremenu svi imaju pravo na žalbe. Večeras gospođica Julija na mesu, radujem se Strindbergu i nadam se da neće biti kao sinoć snimala publika erotske scene mobitelom pa malo problema u pozorištu. Utorak, 21. oktobar. Uobičajen početak još jednog dana uz kafu i novine. Kriminalci iz regiona sud Bosne i Hercegovine oslobađa. Nema zakonskog osnova za pritvor, nema ni konkretnih informacija dok se istraga ne završi. Obeshrabrujuće. Na agencijskim vijestima vidim umrla koleginica iz Banja Luke Sanela Živković u 36. godini. Sjetim se ovih dana 2 godine od smrti kolege Simketa iz agencije Srna, otišao u 46. godini. Nedugo poslije svoje koleginice iz redakcije pokojne Rade Kenjić u 42. godini. Šta ostane iza nas koji pratimo svaki događaj da javnost nešto ne propusti? Ostavimo komad novinskog papira da na pijaci zamotaju pečenicu. Sve za javnost koja nema stav ni o čemu. Srijeda, 22. oktobar 2008. Rano jutro počinje u Sarajevskom kliničkom centru gdje sam naravno dočekala podne jer je zdravstvena knjižica bila 4. po redu. Ratni vojni invalidi imaju prednost pa su tako ulazile gospođe sa kompletnim make-upom, prikladno odjevene za neku svečanost sa povećim torbama u kojima su vjerovatno čokolade, boce pića i štošta. Čekam i ne želim da ikoga ponukam na mito i korupciju. Taman da u čekaonci pročitam novine u koje viri 10 pacijenata koji, naravno, sebi rijetko priušte to štivo. Da imaju za novine čokolade, piće, ne bi jutro provodili u čekaonici. Danas zasjedao parlament da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koji je inače potpisan 16. juna. Nikome se ovdje ne žuri u Europu, jer kad jednog dana stignemo tamo, neće biti redova u čekaoncama, neljubaznog medicinskog osoblja, ozlojađenih ljekara sa minimalnim platama i pacijenata koji ne znaju da li im je veći trošak živjeti ili umrijeti. Četvrtak, 23. oktobar. Užasno naporan radni dan. Kad mu je već došao kraj, stiže vijest o ubistvu Ive Pukanića, prvog čovjeka hrvatskog nacionala. Atentat, teroristički čin, podzemlje, mafija, mjesto radnje Zagreb, ali ove slike mogu se prenijeti na bilo koji grad bivše nam države. Petak, 24. oktobar. Konačno petak. Očekujem slobodan vikend i nemam baš nikakve motivacije za rad, osim realne prijetnje da nekako moram zaraditi platu. Razmišljam kako bi za ovdašnju javnost bilo bolje da ih što manje izvještavamo o aktivnostima domaćih političara i međunarodnih zvaničnika koji skupo naplaćuju naknadnu pamet. Bivši visoki predstavnik Pedijaš Daun upozorava na izuzetno loše stanje u Bosni i Hercegovini, a potpomognut Richardom Holbrookom, tvorcem Dejtonskog sporazuma. Očigledno nemaju posla pa bi opet po koju kintu u BiH. Za razliku od njih mi bezbrižni, lijep jesenji dan, slobodno šetamo ulicama svojih gradova i nemamo pojma koliko aneksa ima Dejtonski ugovor.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodila Nataša Krsman, novinarka iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vjera Šuman, novinarka iz Dubrovnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tjednu koji je za nama najviše odjeka u regiji imalo je ubojstvo kontroverznog hrvatskog novinara Ive Pukanića, vlasnika tjednika Nacional. Evo što su zabilježili Eni Zebić i Ankica Barbir Mladinović dan nakon Pukanićevog ubojstva.
Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec izvijestio je prije podne kako je utvrđeno da paklena naprava, od čije su eksplozije poginuli novinari suvlasnik Nacionala Ivo Pukanić i njegov šef marketinga Niko Franjić, nije bila postavljena pod Pukanićev automobil, već pokraj automobila.
i da je eksplodirala u trenutku kada su se gospodin Pukanić i gospodin Franjić približili osobnom automobilu.
Borovec je kazao da je istraga o sinoćnjem dvostrukom ubojstvu u središtu glavnog grada Hrvatske dobila veći regionalni i međunarodni karakter, te da su direktori policije Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su se slučajno našli u Zagrebu na sastanku udruženja šefova policije zemalja jugoistočne Europe, odmah sinoć ponudili hrvatskoj policiji punu suradnju.
Dakle, ova obrada dobila je i ovaj međunarodni karakter. Niti jedan motiv ne odbacujemo, dakle, motivi su mogući od onih krajnje jednostavnih banalnih do pozadine organiziranog kriminaliteta.
Na kontroverznog hrvatskog novinara, čije su veze sezale od kriminalnog miljea do samog državnog vrha, u travnju je ove godine već pokušan atentat, no meta ga je promašio i od tada pa do kolovoza Pukanić je imao stalnu policijsku zaštitu. Ministar policije sinoć je kazao kako je ukinuta u dogovoru s Pukanićem, što tjednik Nacional danas opovrgava i teško optužuje policiju da je svojim nemarom kriva za Pukanićevu smrt. Policija to negira.
On svoje informacije ili zabrinutost o mogućim prijetnjima nije podijelio niti sa barem ovim krugom ljudi s kojim smo mi do sada razgovarali.
Najnovije dvostruko ubojstvo u Zagrebu diglo je na noge cijeli državni vrh. Održana je izvanredna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i postignut politički konsenzus svih stranaka, a o dogovorenim mjerama borbe protiv terora, kriminala i korupcije premijer Ivo Sanader govorio je i u Hrvatskom saboru.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere. Želimo uputiti i predsjednik i ja hrvatskoj javnosti poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom.
Ne može nitko poslije ovoga u Hrvatskoj u kriminalnom miljeu spavati mirno.
Predsjednik države Stjepan Mesić još sinoć je poručio ili oni ili mi, a posebno važnom mjerom drži novost u dokazivanju porijekla imovine stečene kriminalom ili korupcijom, što je dosad morala činiti država.
Vi imate ljude koji imaju socijalnu kartu, a kupuju milijone kvadrata zemljišta, kupuju vile, a u stvari nemaju zaposlenja. Prema tome razumjet ćete zašto se taj institut uvodi.
Hrvatski čelnici se ne slažu s komentarima iz Europske unije kako bi teror i kriminal na hrvatskim ulicama mogao otežati hrvatski put u Europu. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prvo ubojstvo nekog novinara u Hrvatskoj, ne računajući stradavanja tijekom rata, nikoga u Hrvatskoj nije ostavilo ravnodušnim. Publicist i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Od trenutka tog ubojstva ni predsjednik Republike Mesić, ni predsjednik vlade Sanader, ni zadnji građani na otoku nekakome nije siguran kao prije tog atentata. Ako se može na takav spektakularan način usred Zagreba ubiti čovjeka koji nije baš kogod, onda dobronamjerno mislim da bi se trebale pojačati mjere sigurnosti i prema istaknutim osobama javnog života. Ovdje prije svega mislim na predsjednika Republike, predsjednika vlade, parlamenta, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, državnog odvjetnika itd.
Novinar Jutarnjeg lista Gordan Marić kaže za naš radio kako je posljednjih mjeseci na dijelu teror organiziranog kriminala nad građanima koji žele svjedočiti o korupciji i kriminalu.
Do toga je dovelo stanje u sustavu zaštite od organiziranog kriminala, represije, policije i pravosuđa, do kojeg su dovele sve prethodne vlade, a naročito ova posljednja, koju premijer vodi vrlo suveren. Dakle, kad imate premijera koji suvereno vodi stranku i vladu, a pri tome ima dva vrlo zapuštena resora koja su ujedno i ključna za suzbijanje korupcije organiziranog kriminala, to su pravosuđe i policija, onda se pitate kako je to moguće.
Na kraju se desilo da dobar sud o radu policije i pravosuđa imaju samo vladajući HDZ i kriminal. Kako se to moglo desiti, pita Malić i sugerira odgovor.
Zašto se HDZ kao stranka na vlasti našla, da tako kažem, načelno na istoj strani sa organiziranim kriminalitetom, pretpostavljam da proizlazi iz prirode te stranke, koja je iz svega onog što vidimo i u mandatu ove i prošle vlade koruptivna. Oni ne žele da ojačaju institucije koje bi mogle istražiti do kraja afere u koje su umješani dužnosnici HDZ ili vlade, a takvih afera je bilo dosta.
Analitičar Davo Đenero pak tvrdi kako najnovija zbivanja daju temelja za optimizam. Slučaj Kamatara ubijenog u Vrapču riješen je u nekoliko dana. Ubojice maloljetnog Luke Rica, za kojima se bezuspješno tragalo 5 mjeseci, pronađeni su tek koji dan nakon smjene na vrhu policije, a posebno je važan opći konsenzus svih političkih faktora u zemlji da treba povesti i dobiti bitku protiv organiziranog kriminala.
Tip društvene suglasnosti o tome da je kriminalno podzemlje neprihvatljivo i da ugrožava temelje demokratske države može pomaći izmaknuti Hrvatsku iz neke blage rezignacije u koju je upala kada je riječ o društvenim reformama i zadovoljavanju kriterija Europske unije. Ovo bi mogla biti šok terapija za Hrvatsku nakon koje bi ona u većoj mjeri nego do sad mogla ozbiljno shvatiti značenje pravosudne reforme i konsolidacije demokratskih institucija.
Svjetski mediji prenijeli su sinoćnje komentare predsjednika Mesića i premijera Sanadera kako je posrijedi terorizam, kako vlada neće dopustiti da Zagreb postane Bejrut, kako je sada na djelu mi ili oni i slično. Za razliku od današnjih racionalnih ocjena, jučer je očito radio adrenalin, što je sam Sanader i priznao, kaže Gennaro. On je podsjetio na staru istinu kako nikada nije dobro političke ocjene davati pod utjecajem adrenalina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
List Nacional, čiji je vlasnik bio Ivo Pukanić, 2001. objavio je seriju tekstova o tome da je tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić umješan u šverc cigareta. Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije nakon demokratskih promjena u Srbiji, kaže za naš radio da su ti tekstovi u Srbiji djelovali kao bomba.
Sve što se plasira, ja sam siguran da je to dobro odabrani i vreme i način plasiranja. Interesantno je koji su to listovi preuzeli ovdje da dalje umnožavaju i prepisuju. Mislim da je to plasirano, smišljeno kao i svaka vest, tako što je u suštini sadržala neke istinite podatke, a onda je deo toga vjerovatno filovan kako je naručiocu odgovaralo. Pošto cijela ta priča oko te cigaret mafije nije do kraja istražena, meni je, pravda vam kažem, dosta teško bilo razumjeti šta je od toga u stvarnosti istina, šta je plasirana nejasnoća, ali je bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić i da se poveže sa Milom Đukanovićem. On je nekoliko ciljeva tu gađao, uvezao Stanka Subotića i mnogi drugi likove.
Među kontroverze Ive Pukanića spada i povezano sa ljudima iz organiziranog kriminala. Prije svega Hrvoja Petrača, koji je financirao njegov list Nacional. Novinar tjednika Vreme Miloš Vasić i poznavalac događanja u organiziranom kriminalu kaže da postoji vrlo široka i dobro plasirana ekipa balkanske mafije.
Da se ispostavilo da su Milo Radulenek Legija, preko Boška Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to ide, kad imamo posla sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje. Mi znamo da su hrvatski organizovani kriminal, bosanski, i to je zanimljivo, bugarski, ali još nismo osim tog slučaja Ice Matekovića i veze sa JSO našli, niti ima u praksi policijskoj i sudskoj dokaza za saradnju hrvatskog i srbijanskog organizovanog kriminala. Ali postoje vrlo jasni dokazi za saradnju, na primjer, Bugara i Hrvata. Treba nekog ubiti. Dođe ekipa iz Hrvatske, obavi posao u Bugarskoj, vrati se natrag i obrno.
Crnogorska epizoda u biografiji ubijenog hrvatskog novinara Ive Pukanića zauzima značajno mjesto, jer je njegov list Nacional objavio 2001. niz tekstova o balkanskoj duhanskoj mafiji i švercu cigareta preko Crne Gore. Priredio Petar Komnenić.
Ime hrvatskog novinara Iva Pukanića bilo je dobro poznato i crnogorskoj javnosti. Pukanić je naime 2001. nedugo nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u svom nedjeljniku Nacional pokrenuo poznatu duvansku aferu i objavio niz intrigantnih i novinarski kontroverznih tekstova o navodnoj balkanskoj duvanskoj mafiji, sa kojom je povezao mnoga zvučna imena iz svijeta kriminala, biznisa i politike. Posebno poglavlje ovog feljtona posvećeno je navodnim crnogorskim učesnicima šverca duvana, a kao jedna od ključnih označen je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji od početka oštro demantuje bilo kakvu povezano sa tim poslom. U tim tekstovima iznijete su i teške optužbe protiv Zorana Đinđića, ubijenog srpskog premijera, dok je za balkanskog bosa u duvanskom poslu označen Stanko Subotić Cane, koji i danas sarađuje sa crnogorskim vlastima. Te tekstove, za koje je crnogorska vlast tvrdila da dolaze iz obavještajnih krugova s anticrnogorskim političkim ambicijama, integralno je prenosio Podgorički dan, koji se našao na meti brojnih tužbi. Urednik dana, Mladen Milutinović.
Svakako da je za sve nas veoma šokantno djelovala informacija da je ubijen glavni urednik Nacionala, obzirom da je dan zaista puno tekstova prenio i iz Nacionala, kada je bilo riječi o tekstovima vezani za duvansku mafiju i tako dalje, gdje smo nakon toga doživjeli veliki broj tužbi, počeši od premijera. Poslije toga su se izdešavale tragične stvari. Na dan je bilo puno ataka. Poslije toga se desila tragedija. Nama je ubijen glavni odgovorni urednik, direktor Duško Ivanović. Ako čovjek sve to izanalizira, jednostavno na kraju ubistvo direktora i vlasnika Nacionala, ne može da se otme utisku da ta hobotnica mafijaška opet diže glavu, znači da je ovdje na potezu ponovo država. Vidjet ćemo šta će da uradi Hrvatska država u ovom slučaju. Ova naša nije se mnogo proslavila kad je u pitanju rasvjetljavanje ubistva Duška Ivanovića, ali sad vidimo šta će da urade naši susjedi koji su također sad na sličan način pogođeni jednom takvom tragedijom.
Mnogi akteri afere Nacional likvidirani su na brutalan način. Nedugo nakon objavljivanja afere ubijen je kontroverzni podgorički biznismen Blagota Baja Sekulić, a kasnije i njegov rođak Ratko Đokić. Sekulić i Đokić su u Nacionalovim tekstovima pominjani kao povezani članovi duvanskog podzemlja. Motiv nikada nije otkriven, ali je na pragu redakcije Podgoričkog dana 2004. ubijen i urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin nije do kraja rasvjetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. U srijedu je britanski Guardian objavio tekst dvojice uglednih diplomata, Pedija Ešdauna i Richarda Holbrooka, u kojem su kazali da se Bosna i Hercegovina suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa, ukoliko međunarodna zajednica hitno i odlično ne reagira, kao i 1995. priredio Dragan Štavljanin.
U zajedničkom tekstu u londonskom Guardianu pod nazivom Bosansko bure baruta Holbrook i Ešdaun ističu da premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nekada miljenik međunarodne zajednice, pogotovo Vašingtona, zbog svog suprotstavljanja nacionalističkoj srpsko-demokratskoj stranci, u međuvremenu i osvojio njen program rada i delovanja, a da je pritom rasterećen njenog tereta za počinjeni genocid. Po mišljenju dvojice nekadašnjih međunarodnih posrednika, Dodikova dugoročna politika je jasna, dovesti svoj srpski entitet Republiku Srpsku u poziciju da se odcepi čim se ukažu takve mogućnosti. Holbrook i Ešdaun smatraju da je Dodik uništio ostvareni progres uglavnom slabljenjem institucije države i zaustavljanjem BiH na putu evolucije u funkcionalnu državu koja se može priključiti Evropskoj uniji. Po njihovom mišljenju Dodikove aktivnosti pothranjivali su i poticali Rusija i ruski petrodolari. Kao i Milorad Dodik, i Rusija oportunistički koristi slabosti Evropske unije, jer njeno delovanje i program aktivnosti jeste izazivanje neprilika za SAD i Evropsku uniju gde god je to moguće. Istovremeno, po mišljenju Holbrook i Ešdauna, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić, veoma često je davao izjave o potrebi ukidanja dva entiteta od kojih je sastavljena Bosna i Hercegovina i stvaranja zemlje bez federalnih jedinica. Dodik se zalaže za poštovanje Daytonskog sporazuma, a Silajdžić za njegovu reviziju. Međutim, obojica krše njegov osnovni princip, federalni sistem sa jednom državom. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine, smatraju Holbrook i Ešdaun, dodajući da se takva dinamika ubrzava, a bošnjački i hrvatski nacionalizam jačaju. Na nedavnim lokalnim izborima u BiH prevagu su odnele nacionalističke partije. Holbrook i Ešdaun smatraju da je takvoj situaciji doprinjela izbunjenost međunarodne zajednice nakon što je Bushova administracija praktično okrenula leđa BiH, a Evropska unija se duboko uplela u događanja u ovoj zemlji. Prema njihovim rečima, Evropska unija nije razvila koherentnu strategiju srazmjerno svoje umješanosti u procese u BiH te svom potencijalu i odgovornosti. Holbrook i Ešdaun predlažu da komesar Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana inicira formiranje nezavisne ekspertske grupe koja bi skicirala novu transatlantsku politiku podržana punim angažmanom Vašingtona i Evropske unije koji bi vodio dubljem angažovanju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, zadržavanje vojnih snaga kao i nalaženjem načina da se odmrsi čvor oko ustavnih promjena u ovoj zemlji. Propast Daytonskog sporazuma bio bi nepotreban i nepoželjan problem za novu američku administraciju, smatraju dvojica bivših međunarodnih posrednika. Oni ističu da će spoljna politika Evropske unije pre svega biti balkanska politika. Pažnja je do skora bila usmerena na Kosovo, međutim Bosna je oduvek bila veći i opasniji izazov. U zaključku teksta u britanskom Guardianu oni su istakli da je u Bosni i Hercegovini kao i 1995. godine potrebno angažovanje transatlantske zajednice ako ne želimo da veoma brzo budemo vraćeni u još jednu bosansku krizu. U ovom trenutku svi bi trebalo da znamo kakva bi bila cena takvog razvoja događaja, ističu Holbrook i Ashdown.
Uslijedile su reakcije iz Bosne i Hercegovine. Domaći analitičari su se složili sa ocjenama Holbrooka i Ashdowna, ističući da je zbog ponašanja političara, prije svega Dodika i Silajđića, zemlja sve podijeljenja i blokirana. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina se već duže vrijeme nalazi u kolapsu. Ne postoji politička volja da se bilo šta riješi u korist građana, a situacija je sve gora nakon tenzija među nekim od bosansko-hercegovačkih političara, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, komentarišući ocjene koje su u autorskom tekstu iznijeli bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown i američki diplomata Richard Holbrooke. Sigurno je da i međunarodna zajednica nosi veliki dio odgovornosti za trenutnu poziciju zemlje, dodaje Šehić.
Visokom predstavniku dali bonska ovlaštenja 96. godine, a ne 4 godine kasnije, jer su oni uvidjeli da se nije moglo ništa napraviti bez posredstva međunarodne zajednice i faktički preuzima nekih ovlaštenja državnih institucija u cilju donošenja nekih zakona koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u porodicu evropskih država.
Autorski tekst koji potpisuju Holbrook i Ashdown jeste poziv na uzbunu, smatra profesor Ugo Vlajsavljević. Stalne tenzije na liniji Dodik-Silajđić doprinose sve goroj situaciji u zemlji.
Mislim da je vrlo važan ovaj argument koji su iznijeli ovaj put Holbrook i Ashdown, da je u stvari ugrožen i s jedne i s druge strane. I sa Dodikove i sa Silajđićeve strane nešto što je bit ugovora ili uopće mogućnost društvenog ugovora u Bosni i Hercegovini, a to je federalni princip ili federalni sistem. Tako i Bosna i Hercegovina, nešto između federacije, unije i potpuno samostalni entiteta, u stvari nikako ne može da dođe do istinskog principa pluralizma, to je federalizam. Mislim da su ova dvojica vođa zato i itekako odgovorni, jer nemaju ni najmanjeg osjećaja za nešto što bi značilo u istinu federativni pristup.
Bosna i Hercegovina je pretrpjela mnogo teže krize nego ovu u kojoj se sada nalazi, kaže poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović. On se slaže sa Holbrookovom i Ashdownovom ocjenom da međunarodna zajednica hitno mora preduzeti odlučan angažman u zemlji.
Bosna i Hercegovina, dakle, se neće podijeliti, ona neće nestati, ali mogu nastati ozbiljni problemi. Mi smo takve probleme imali ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da je u interesu svih u svijetu da blagovremeno reagiraju kako se ne bi problemi u Bosni i Hercegovini ponovili. U tom kontekstu ja razumijem vam zajednički autorski istup gospodina Holbrooka i gospodina Ashdowna.
U Bosni i Hercegovini prema rasporedu političkih snaga nema unutrašnje moći i nema političke volje da se spriječe negativni politički procesi. Lokalni izbori pokazali su da se zemlja zaista nalazi pred kolapsom i da svaki naredni izbori produbljuju podjele u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Ako se dogode idući izbori, dakle ovi generalni 2010. godine, čini mi se da će to stanje podjela biti još dublje. Svaki izbori, po mom sudu barem, produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države pa i našeg društva u cjelini. Dakle, to je taj ključni problem. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže zapravo smrt.
Političke tenzije u zemlji bile su znatno izraženije u protekle dvije godine i osjeća se pogoršanje odnosa u Bosni i Hercegovini, podsjeća Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Svjedoci smo da su političke opcije Republike Srpske Federacije da nisu uspjeli dogovoriti niz konkretnih političkih ciljeva koji nas vode pridruživanju Evropskoj uniji i NATO. Ja prvenstveno krivim naše političare, naše političke opcije za sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali ima i nesnalaženja političke zajednice koje su tražili izlaznu strategiju od 2006. ali se to poklopilo jel, sa političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini, tako da su malo izgubljeni i da traže najbolju moguću opciju.
Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Možda je ta neka njihova zamišljena Bosna i Hercegovina pred kolapsom. Ja mislim da oni imaju druge namjere i da na taj način usmjere pažnju na neke stvari. Znamo kako se provodila Holbrookova i Ashdownova politika na ovim prostorima i mislim da sta vremena iza nas. Mislim da bi bolje njihov poziv bio da na jedan demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini prema političkim liderima, jer jedan i drugi nisu nimalo naivni da ne znaju da nije problem Dodika i Silajđića, već je problem ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je neusvajanje aprils dejtonskog paketa ustavnih promjena bio generator radikalizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini, smatra Vehid Šehić.
I mi smo došli danas u situaciju da razmišljamo kako da preživimo, umjesto da u ovom trenutku razmišljamo o nekim stvarima koje bi sigurno omogućile daleko bolji život svih građana u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz studija u Pragu žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.